galab wanaagsanna dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin axad ah bisha May sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtay wararka VOA-na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan diiwaangelinta murashaxiinta madaxtinimada oo maanta Muqdisho ka bilaabatay.
Waxaa la magacaabay baarlamaankii cusbaa dadkii sanadkii hore hayay haddii ku soo noqdaan baarlamaankii war dadkaana hayay oo waxa gacanta ku hayay ee loo daayo asii dhameystiran leh kuwa cusub ayaa haddana la sii magacaabay gudda cusub. Marka waxa weeye waxaa u maleysaa wax mashruuc ceebe noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale, loogu raadsado doonariska.
Waxaa sidoo kale ahaan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan qabanqaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya.
Oo doorashada madaxweynaha waxaa ogtahay inay hadda kadib dhacday muddo sanad ka badan oo 4 sano waxay ku ekayd bishii February 2021. Marka dadka aad ayay u sugayaan hadda doorashada maadaama intaasoo muddo ah ay soo jiitamaysay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wararka ka imanaya caasimadda dalka Kuuba ee Havana ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku hawlan yihiin baadigoobka iyo samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay qarax xoogan oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ugu caansan magaalada Havana, halkaasoo ay ku dhinteen ilaa 26 qof oo isugu jira dadkii hoteelka deganaa iyo shaqaalihii hoteelka. Qaraxan oo dhacay goor dambe oo jimcihii ahayd ayaa burburiyey qaybo badan oo ka mid ah hoteelka la yiraahdo Saratoga oo ka mid ah hoteelada ugu wanaagsan ee ku yaalla caasimadda Havana. Hoteelka ayaa waxa uu ka koobnaa ilaa iyo 69 qol. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa baahisay in wararka hordhaca ahi ay sheegayaan in sababta keentay qaraxan loo malaynayo inuu ka dhashay gaaska la isticmaalo. Wasiirka dalxiiska ee Kuuba, Dalila Gonzales, ayaa sheegay in uu socdo baaritaan lagu wado sababaha keenay qaraxan. Wakiilada shirkadda ay uu ka mid yahay hoteelkaasi ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen sabtidii shalay waxa ay ku sheegeen in 20 shaqaale ah ay ku sugnaayeen hoteelka xilliga qaraxa uu dhacay, iyo sidoo kale 2 qof oo dib u habeyn ku sameynaya hoteelka, iyo 19 ka mid ah dadkaasi waxa ay ku dhinteen qaraxa, halka 13 ka mid ahna weli la la'yahay, iyadoo 6 qof oo kalena uu soo gaaray dhaawac. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa axadan maanta ahna waxa uu la kulmayaa kooxda 7 ah ee hoggaamiyeyaasha dhaqaalaha ugu weyn caalamka. Hoggaamiyeyaasha dalalka Britain, Canada, France, Italy, Japan, Germany iyo Mareykanka ayaa la kulmaya hoggaamiyaha Ukraine si ay ugu muujiyaan taageerada ay u hayaan Ukraine oo la dagaalamaysa duulaanka Ruushka ee bilowday bishii February. G7 ayaa balaayin dollar waxa ay ugu yaboohday gargaar military oo ay siinayso Ukraine. Kulanka axadan ayaa ah maalin ka hor dabaaldega maalinta guusha sanadlaha ah ee dalka Ruushka, taasoo lagu xusayo sanad guuradii 77-aad ee kasoo wareegatay guushii midowgii Soviyeti uu ka gaaray Nazigii Jarmalka. Fasaxa ayaa guud ahaan dalka Ruushka waxaa looga dabaaldegaa dowladus ciidan. Saraakiisha Ukraine ayaa uga digay muwaadiniintooda in ay filayaan in ay sii kordhaan duqeymaha lagu hayo. Burburinta dagaalka 2 bilood jirsada ee dalka Ukraine ayaa waxa uga sii daray xasaradaha binaadminimo ee ka jira meelo kale oo caalamka ka mid ah oo ay ku jirto Siriya. Sare u kaca ku yimid qiimaha cunnada ee caalamka ayaa si aad ah waxa u saameeyay dalka Suuriya, gaar ahaan dadka Siriyaanka ah ee ku sugan goobtii ugu dambeysay ay fallaagada maamulaan duul waa dhulkan ayaa waxaa ka buuxa dhowr milyan oo qof oo ka qaxay guryahoodii oo ku yaalla meelo kale oo dalka Syria ka tirsan oo ay dowladdu weerartay. Qaar badan waxay ku tirsan yihiin gargaarka caalamiga ah. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan gargaarka cunnada iyo kooxaha kale ayaa waxay sheegeen inay tahay in ay dhimaan wax qaybinta laga bilaabo bishan si ay ula tacaalaan sicir bararka. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imaanayaan magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda diiwaangelinta murashaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo soconaya ilaa iyo 10 bishan ka hor codbixinta dhacaysa 7 kadib. Macada tirada murashaxiinta isdiiwaangelin doona. Dhinaca kale, aqoonyahannada Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadlayaan qodobada horyaalla madaxweynaha la dooran doono. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha ayaa maanta xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho ka bilaabay diiwaangelinta iyo bixinta shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha 10-aad ee dalka. Waxaana musharaxiintii ugu horreysay ee shahaadooyinkooda qaatay ay noqdeen madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Daahir Maxamuud Geelle oo horay u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya, iyadoo doorashada madaxweynaha Soomaaliyana lagu wado in 15 bishan ay ka dhacdo gudaha caasimadda. Haddaba madaxweyne caynkee ah ayay Soomaaliya xilligan u baahan tahay? Maxayse tahay mas-uuliyadda arrintaasi ka saaran labada aqal ee baarlamaanka?
Soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne deggan, aaminsan sareynta sharciga, isla markaana haddana aaminsan Soomaalidu inay siman tahay.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan waa wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya.
Madaxweynahaasoo ma arkaysa ay ka go-an tahay inuu dhiso qaran Soomaaliyeedu awood leh? Marka mas-uuliyadda saaran labada xildhibaanada labada aqal maxay tahay? Ani waxay ila tahay in ay isticmaalaan caqligooda iyo caadifadooda iyo warnahooda ay ka dhabeeyaan dhaartii ay Ilaahay hortiisa iyo shacabka Soomaaliyeed hortooda ay ka qaadeen iyo ballantii ay ka qaadeen, taasoo ahayd in ma arkaysa danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan. Marka in ay masuqmaasuq ka fogaadaan, nin lacag siiyey inay xaggiisa codka u ridaan inay ka fogaadaan, nin qabiilkooda ah oo wax matara ah inay xaggiisa u ridaan codka inay ka fogaadaan, mid ma arkaysa lagu soo hingoobay oo qariska tuur ah oo shuruucda dalka ku tumanayo, in ma arkaysa xaggiisa ay codka u tuuraan inay ka fogaadaan.
Aqoonyahannada iyo siyaasiyiinta ayaa siyaabo isku dhow uga hadlay waajibaadka ugu muhiimsan ee horyaalla dowladda la filayo inay dhowaan curato, waxaana qaarkood ay ku talinayaan in mudnaanta koowaad la siiyo dhismaha ciidamada iyo hagaajinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sida uu ku waramayo Dr. Cabdicasiis Nuur oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan Muqdisho.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga rabo priority ah waa in maaragtay dastuurka la dhammaystiro, waa in maaragtay ciidan qaran la dhiso oo aaminsan inay ilaalinayaan dalkooda oo aan ilaalinayn shaqsi, awaamir khaldanna aan qaadanaynin oo awaamirta saxda ah oo dalka iyo dadka u helinaysa markastaba ku shaqeynaya, in laisku xiro maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, la daadejiyo federaalka federalismka oo heer magaalo iyo heer degmoba maaragtay ku faafiya, ilaaliya masaalixda qaranka national issue, sidoo kaleeto dowladdaas waa inay noqoto dowlad maaragtay isku dheeli tirta siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda maaragtay arrimaha dibadda.
Arrimaha kale ee muhiimka ee looga fadhiyo dowladda soo socota inay diiradda saarto ayaa waxaa ka mid ah in laga shaqeeyo sidii dalka loogu jihayn lahaa doorasho qof iyo cod ah oo aan dib dambe loogu laaban doorasho dadban, sida uu ku doodayo Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Dowladda cusub 4 sano soo socota imaaneysa waxaa hor yaalla waxyaabo waaweyn oo dowladii hore ay ka caajiseen ama ay qaban waayeen. Ilaa 2012 wixii ka dambeeyey dalka Soomaalida dowlad ka soo timaada waxay lahayd waxaan qaban doonaa doorasho daah furan oo qof iyo cod ah taasina waa laga ma arkaysa caajisay cid walba qaban wayse waxa rabaa dawlad ma arkaysa taas ayadana keento waxa looga baahan yahay siyaasad xasilan midnimada qaranka iyo dhamaystirka dastuurka waxaa looga baahan yahay inay keento amni la isku halayn karo
dowladihii dalka soo maray ayaa ku guul daraystay dhammaystirka dastuurka oo kaalin weyn ku leh jiritaanka dowladnimada haddaba maxaa hortaagan in dastuurka la dhammaystiro waa tan duniye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka
dastuurka soomaaliya dhibaatooyinka hortaagan oo qabyo qoraalku u yahay sanadaha dheer laga soo bilaabo 2006 madaxweyne cabdulaahi yuusuf waagiisi ilaa iyo hadda dowladdii imaataba ay iyadoo asoo qabyo ay ka tegayso waxaa u sababay markaan hoos u daadagno oo fiirino maadaama dowlad kastaba markay timaado waxa waaye waxay bilaabaysaa tii hore waxeedii waxay ka dhigaysaa dismas tu hor leh ayay keenaysaa dadka loo xilsaaraya kasoo qaad tusaale ahaan markaa usoo qaadano waxaa la magacaa baarlamaankii cusbaa dadkii sanadkii horehaya hadday kusoo noqdaan baarlamaankii war dadkaana ahaaye oo waxa gacanta ku haaya ee haloo daayo asii dhammaystiran leh kuwo cusub ayaa haddana lasii magacaaba gudda cusub marka waxa waaye waxaaba u maleysaa wax mashruuc ceebe noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale looga raadsado donoriska looga raadsado marka waxaan dhihi lahaa dastuurka haddii la rabo inuu la dhammaystiro ha loo dhiibo dad rigli ah aqoon u leh oo aan la bedbedelaynin guddi madax bannaanaa jiro guddiga madax bannaan waa ognahay isaga naftirkiisa inta qofoo la bedelay iyo intuu jeeru isbedelay mararka qaarkood waxaaba isleedahay maxaa meeshan dadka qaar waxayba ku kaftamaan cimrigeena cimriga dastuurka allah ka dhigo
dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa caqabad weyn u arka khilaafka soo noqnoqda ee inta badan ka dhex aloosma madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida uu tilmaamayo xuseen sheekh maxamuud oo ka mid ah senataradii hore ee aqalka sare
waxaa in badan soo noqnoqda khilaafaadka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si marka taa looga baaqsado waxaa loo baahan yahay in la sameeyo marka koowaad ba xulasho wanaagsan madaxweynaha uu ra-iisul wasaare isfahmi karaan keensado waxaa meesha ku jirta oo kale oo loo baahan yahay khilaafkaas salkiisana uu yahay in dabcan doorarka iyo mataanaa mas-uuliyaadka in badan oo ka mid a laisu khilaafo taasi meesha looga saarana waxaa loo baahan yahay in dabcan dibweyis dastuurkana lagu xaliyo waxyaabaha iska hor imaanaya dastuurka ku jira intaa marka laga soo tago waxaa loo baahan yahay mar walba hay-adaha fulinta iyo mataqaanaa baarlamaankii oo la xisaabtamaya hay-addii fulinta iyo garsoorkii oo dabcan hadduu khilaaf yimaado loo noqon lahaa in la dhammaystiro ismiisaamaanna isla markaana maxkamadii dastuurka la sameeyo
15 bishan may oo lagu wado in la doorto madaxweynaha soomaaliya ayaa soo afjaraysa jiitan dheer oo ay soo martay doorashada soomaaliya taasoo muddo sanad iyo 3 bilood ah dib uga dhacday waqtigii loo asteeyey inay qabsoonto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi qoyste weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a magaalada nairobi oo ay ku nool yihiin soomaali badan ayaa ka mid a meelaha dadka jooga ay iyaguna fikraddooda ka dhiibteen doorashada soomaaliya warbixintan waxaa magaalada nairobi kasoo dirtay maryan maxamuud barre
walwalka doorashooyinka iyo sidii xiliyadii dambe uu ahaa xaalka soomaaliya ee gebidhacleynaya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo qaybsanka siyaasadeed ee muqdisho wuxuu walwal geliyey dadka daneeya arrimaha soomaaliya iyo gaar ahaan soomaalida caalamka ku nool ugu dambeyn cabsidii iyo walaacii laga qabay xilliga ay doorasho loo dhan yahay ka dhacaysa soomaaliya ayaa la isku raacay dhowaan waxaana ballantu tahay wax ka yar 10 ciisho in lagu soo afmeero murankii iyo ishaysadkii la xiriiray arrimaha doorashooyinka uu soo jiray sanadka badan flashada ay ka qabaan doorashada madaxweynaha ee 15 loo midlan yahay ay v o a uga warameen waxgaradka iyo bulshada soomaalida ee nairobi ku nool oo qaarkood aan la kulmay
bismillahi magacayga waa bare cali waxaan ka mid ah dhallinyarada ku nool waddanka kenya ee khaasatan magaalada nairobi runtii doorashada soomaaliya u abuurtay fikir iyo murug fara badan waddanka waxaa ka jira isqaqabsi siyaasiyiinta waxaad moodaa inay ma aragtay dad 24 saac ayagu jijiitima inay yihiin ma aragno qof ka hadlaya maslaxada iyo ma garanaysa xalka dalka waddanka waa kala jaban yahay dhib badanaa ka jiraa abaaraa ka jiraa meel kasta al-shabaab baa taagan xasuuq fara badanaa ka jiraa saas ootidina qof walba waxaad moodaa inuu kursi u dagaalama ee qof ka hadlaya maslaxada dadka iyo dhibka waddanka haysta نوسن جرين وعن كره جينا إن شاء الله متك مصلحة ذلك كين لا تدك الصومالي أورونا إنه ما عندنا وعن ركا هذا مرشحين أنت هذا بدن إن أي مارك تيهين ساكو عصوا حصوا استهزتي هاد إنك استولوا بقى أولو شيء براق وضد بين ميل بكتا تدك قاركود وضد ميل بكتا ما كان فيري ما أهان ضد مقرن يساء مصلحة ذلك صعدة مرك إن شاء الله وحن رجينينا كم مصلحة ذلك كشقينا إنه ما رجينينا إن شاء الله
السلام عليكم فيو مقعيق حسن علي عبدي وحن كم ذا هيدا لنركون نيروبي قرانا حفظ إسلي سؤال شيء ويجسي إن شاء الله وحن رجينا يا رجفي عما قبنايو وحن رجينا إن شاء الله إنه سفع محود عن دورش حلال حر حلال العضو إن شاء الله لنكنا تقرسنا عليه إنه صبح دون رجينا يا دي إليرا إن شاء الله وسفع محود عن ساسنا رجينا إن شاء الله
مقعيق محود بشير وكم ذا لنركون نيروبي أدان فكرة كدي مدرسة سومالية والله ويدوجي مدة صلاة يكور صلاة بركور اللي قبته هيد ويدوجي تثري وحن ما ترجعنا يا 15 مية هنا كسو إنه كسو بحوم مدحوينا عادلة ومدة سكون ذكره إن شاء الله مج مدة كلكم تاني خروج صغار نكسب حرجينا دولة
عبد قاعية أو كم إذا وحجرت كيوض يضع سومالية نيروبي الدكن هي كرجة برلمان كسومالية شان يتبان كبشان هنا سومالي ودوران مدحوينا وحبذن كقبته دباتوين هراي ودعي يهو جان سكون ذكره دت كسومالية
madaxweynaha ay maanta u baahan tahay waxa weeye number 1 iyo number 2 iyo number 3 ninka shaqeeya amniga ka shaqeeya Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay ma aha in madaxweynaha ku mashquulo xuduudaha Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay ma aha in madaxweyne maxaan ku dhahaa gobol xigsada Soomaaliya madaxweynaha ay u baahan tahay waxa weeye in madaxweyne dadka Soomaaliyeed aabahood iyo adeerkood iyo abtigood noqdo Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay waxa weeye in madaxweyne nabad jecel
Maryan Maxamed Barre Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya soo diyaariyay Noor Xasan Noor Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliya. Doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa inay dhacdo 15 bisha May. Haddaba doorashadani ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi musharrixiinta ma ka soo bixi karaan shuruudaha la hor dhigay? Yaa mas'uul ka ah amniga maxayse uga duwanaan kartaa doorashadani kuwa ka horreeyay? Dhammaan su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaana barnaamijka marti ugu ah mahad waa sugay oo madax ka ah hay'adda Somali Public Agenda oo ah hay'ad daraasaysa arrimaha Soomaaliya. Mahad ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa dhahay Noor Bukhari aad ma sanfa.
Adiga mudan mahad marka aad qiimeysay sida ay wax u socdaan maxaa kaaga baxay guud ahaan jawiga doorashada madaxtinimada ee hadda socota ee qabanqaabadeed ee hadda socota.
Noor doorashadan madaxtinimada runtii muddo ayaa la sugayay inay qabsoonto waxaa ma aragtay la soo maray dheer oo doorashadii golaha shacabka iyo midii aqalka saraba oo 2020ka bartamaheedii soo bilaabatay ayaa ilaa iyo hadda soo gaartay Soomaaliyana sida dastuurka ku qoran xil dhibaanada baarlamaanka oo hadda laba aqal ka kooban ayaa iyaga waxay doortaan madaxweynaha dalka madaxweynaha ayaana markaasi ra'iisul wasaarihii soo magacaaba oo kadibna xukuumadda ayaa la dhisaa marka waxay ahayd in doorashadan ay bilaabato 2020ka dhamaadkeeda markaas oo mudaxiladkii golaha baarlamaanka uu ku ekaa waxaasi dhacday ilaa iyo bishii January ee sanadkan ayaa dardarta ugu fiican ee la dhihi karo waxa ku socdeen doorashada wadanka ay bilaabatay marka dheeraa la soo maray oo doorashada madaxweynaha waxa ogtahay inay hadda ka dib dhacday muddo sanad ka badan oo 4 sano waxa ku ekayd bishii February 2020ka marka dadka aad ay u sugayaan hadda doorashada maadaama intaasoo muddo ah ay soo jiitamaysay wax badanna runtii oo wadanka horumarkiisa iyo la xiriirana ay hakad u galeen doorashadaasi daba dheeraatay
وقرت مركة قد قدر شوينك مدة إيقابتين إن دورشة يكون عدون طواشن يتبانك بشمي أن مقولتها هي إن مدة سيكوبان دورشة اللي قهر جلنكرو
ها نور والقهر جلنكرا وما أركتها دي آني سور قل أحين معقرير أو كجيرو جدول كدورشة قد قبصو مسارين أن process ka amhanan ka doorashada madaxweynahaana ee inta waa ka sahlan yahay ee ahnaanida kale ee sababta wax waaye ee golaha baarlamaanka oo ka kooban aqalka sare iyo golaha shacabka oo guud ahaan marka tiradooda la isku daro ay tahay 329 xubnood ayaa codeynaya oo maaragtay ee soo saaraya qofkii madaxweynaha oo noqon lahaa ee marka guddiga jadwalka ay soo saareen iyo waqtiga ay u qabteen inay iyaga iska dhex doortaan guddoon kadibna ay soo saaraan jadwalka doorashada madaxda inta u sharaxna ay diiwaan geliso iyo maalmaha qodobada ay jeedinayaan dhamaan waxa isleeyahay waqti ku filan oo lagu soo gabagabeyn karo waa doorashada madaxweynaha mana aaminsan hadda in ay dib uga dhici doonto doorashada 15ka bishan May.
Waa garta marka hadda ololaha doorashada ayaa socda madaxtinimada marka doorashadan waxaan ognahay in maaragtay dhowr murashax ay ku loolamayaan marka muxuu noqon karaa kambeynka ama ololaha doorashada ee hadda socda macnaha olole nuuce ah ayaa lagu fasiri karaa
nur dadka si siyaabo kala duwan ay u oleeyaan dabcan dad badan oo waxa jira shacabka iyo afkaartooda iyo dareenkooda xoogga saara laakiin midda ololaha rasmiga ah ama dhabta ah waxa waaye midka musharaxiinta ay ka dhex sameynayaan xildhibaanada labada aqal sababtoo ah iyaga waa cidda codka ay ka rabaan inay ku guuleystaan xildhibaanadan waxyaabaha sidoo kale saameynta kule waxaa ka mid ah ra'yi caamka iyo dareenka shacabka iyo aragtida fikradahaas ka dhex jiro shacabkana waxay saameyn ku yeeshaan mararka qaar go-aanka xildhibaanka marka murashaxiinta waxay isku dhex wadaan intooda badan inay ka dhex ololeeyaan xildhibaanada sidoo kalena ay aragtida shacabka iyo dareenka shacabkana soo jiitaan oo barnaamijyo maaragtay shacabka mudnaan u leh soo bandhigaan si iyagana ay maaragtay taageerada shacabkaas ay saameyn ugu yeelan karto qaar ka mid a fikirka xildhibaanada codayn doono
waa tahay mahad waa mahadsan tahay haatanna bal aan aadno dhankii maaragtay dhegeystayaasha barnaamijka nagala qaybgeli doona maanta dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacayga waxaa la dhahaa maxamed yuusuf oo kasoo hadlaya magaalada boosaaso maamul goboleedka puntland ee soomaaliya martida waxaan weydiinayaa hal su-aal baan wataa oo ah maadaama maantay lasoo saaray jadwalkii murashaxiinta ah shuruudaha laga rabo shuruud waxaa ku jiray waxaa ka mid ahayd in qofka murashaxa ah oo 400 oo beej barnaamijkiisa intikhaabiga ah uu soo gudbiyo maalmaha ka hare kahor 15-ka bisha May marka martida waxaan weydiinayaa ma dhici kartaa musharaxiinta qaybtood oo haddee tartamaya inaysanba waqtiba u haynba 400 oo beej oo barnaamijkooda ah inay soo gudbin karaan ama u diyaarsanayn aada baa u mahadsantiin
maxamed yuusuf oo boosaas kasoo hadla aada u mahadsan yahay runtii shuruudaha shuruudaas waxaan filaya inay shuruudda shanaad tahay oo habraaca lasoo saaray waxaana muuqata dadka qaar inay kuwa yaro wareereen qaabka ay u dhigan tahay waxaa laga wadaa runtii ma ahan 400 oo beej barnaamij siyaasadeedka musharaxa inuu kusoo qoro ma ahan waxa waaye in 400 oo nuqul ama koobi oo barnaamijkiisa ka mid ah inuu maaragtay keeno si loogu qaybiyo xubnaha baarlamaanka oo ay u akhristaan Amhad Kobi ahaan ay u helaan marka ay musharaxiintu qabeynayaan. Marka waxay noqon kartaa 8 page, waxay noqon kartaa 10 page, waxay noqon kartaa 20 page, waxay ku xiran tahay barnaamijka siyaasadeed markaas musharaxa. Barnaamijkaas siyaasadeedna waxaa suuragal ah waqtiga la siiyay khudbadda inuu ku soo bandhigo inay u saamixi wayso inuu barnaamijkiisa wada dhammaystiro. Marka sidaas ayaa waxaa loo siinayaa marka xildhibaanada si ay u akhristaan oo ay barnaamijka siyaasadeed ee musharaxa ay si fiican ugu fahmaan, taasoo runtii qeyb weyn ka noqon karta in xildhibaanka uu fikirkiisa ku aadan yaa barnaamij siyaasadeed oo wanaagsan wata oo waddanka markaasi hogaamin kara inay maaragtay ku taasoo markaasi keeni karta in musharaxiinta qaar ay barnaamijkooda dartiis ay codad fiican ku helaan. Marka waa fasiraada qodobkaas sidaas waay ma ahan 400 oo page barnaamij ah inay keenaan musharaxiinta.
Waa tahay Axmed, waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan ugu sii gudbo.
Aad baan idin salaamayaa Doctor Mahad Waaswe iyo dadyaha barnaamijka Nuur iyo dhammaan bahda v o a. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Cabad Waaq ee gobolka Galgaduud. Mahad, waxaan weydiinayaa doorashada madaxtinimada Soomaaliya waxaa loo qabtay 15 bisha May. Weliba dadku waxay u badinayaan inaysan waqtigaas ku qabsoobi karin oo musharaxiintu aysan waqti badan la siin. Dhanka kale, xildhibaanada isbarbaryaaca gobolka Gado ayaa iyaguna xaaladoodi taagan tahay oo waxa weeye aan xal waar laga gaaro. Marka la eego arrimahaas oo isbiirsanaya, mala socon karaa doorashada dib u dhac ayay ku keeni kartaa siiba arrinta gobolka Gado hadday ay dhan u badato? Mala socon karaa qalalaaso doorashada dib u dhig ayaa imaan kara? Waa mahadsantihiin.
Arrinta oo doorashada inay ku dhici karto 15-ka bisha May waa horeyna waa uga soo hadlay. Waxay u badan tahay in 15-ka bisha May aanay dhaafi doonin doorashada. Runtii xildhibaanada 32 gaaraya hadda ee xamar ku sugan laga soo doortay gobolka Gedo, 16-na laga soo doortay degmada Ceelwaaq, 16-kan laga soo doortay degmada Garbahaarey. Kulamadii ugu dambeeyey ee baarlamaanka waxay ka dhalisay buuq iyadoo labadii dhinacba ay soo xaadireen hoolkii baarlamaanka. Laakiin guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu sheegay in go-aan ay ka gaari doonaan go-aan in inay ka gaari doonaan go-aan xildhibaanadaas iyo sida ay noqon doonto ka hor inta aanay doorashada madaxweynaha ee bilaaban. Marka go-aanku wuxuu noqon karaa in hal dhinac la ansixiyo oo maaragtay la yiraahdo iyaga rasmi ah, kuwa kalena loo diido inay imaadaan. Wuxuu sidoo kale go-aanka noqon karaa in dib loogu dhigo doorashada madaxweynaha kadib iyadana waa noqon kartaa. Laakiin haddii aanan go-aan rasmi ah laga gaarin mustaqbalka xildhibaanada ka yimid gobolka Gedo inta aanay doorashada dhicin, waxaa suuragal ah in buuq iyo fowdo iyo ugu yaraan waqtigii doorashada oo dib looga dhaco iyo inay keento maalinta 15-ka bisha ay tahay.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Todobaadkan waxaan uga hadlaynaa qabanqaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee la filayo in ay magaalada Muqdisho ka dhacdo bartamaha bishan May. Dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Asalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Daadiyaha barnaamijka, martida barnaamijka, aad baa idiin salaam dhammaantiin. Su-aashaydu waxa ay ku salaysan tahay mas-uul, haddii doorashadan taagta daran la sii adeegsado lacag dhaaluush ah oo xaddhaaf ah, waa maxay madaxweynaha ay dhali karto ee 4 sano ee soo socota?
أيوب وما سنتهي صوماليا وإن دور الشد الله استعمال العدد هذا وح قرصان معهن أو دتكوا والأجهين دور الشد قلها شعب كأيو قلها برلمان كمدهان كراس بدن أكمل مدنا العجاس إيو يد إرجدي دور نيسي إيو قريب كهيت تاريخ دور شدة مدحونها صومالي أنا كمان مرنين العج إن لبشيو أو مشرحين تأي قاركود بحيان صومالي أنا وحي كلمة وهو هو سيحدى وجير تا سنديه تمكي سنة ولا صار في كبدن با دراكة وجو مسوقة بدن دوني دا هي هذه الدولة ديت أي حيث إن أي حقيقيان إن أنا العروسي لالوش أهان الله بحيانا واعتبر دريهين مركا وي وبدن تاي وين دعي كرتا إن مشرحين تقار أي العجو سيان نحل بانضع عتق كربان لكن العقد كلية وحاس لها إن يعني نحين وحق آمنا يقفك أي صور قلت هاي إنه عتق وقبلا كهلو برلمانك أحزاب هوا بلو بها هذا لكن أحزاب سياسة ديت أي ودن ككجر تيسون هذه لصور لافي أو حلو أنا لقار وحي كتر سينهن حزبية قار أحي سير رسمية وجيران إسحلو فيسي إيو معركتي حلو أنا لقار أو مشرح مركاسي كوهيب تأه أو كلا عطسين كرا أيا جرو أو أن لعاق وقباهنين مركا لعاق إن والبحين دوانا دبعا لكن وحان إسلاحة إن يعني نقوم دوين waxa go'aamiyay cida ku guuleysan doonta madaxtinimada wadanka
waa tahay mahad wa mahsantahay dhanka amniga hadii aan fiirino inaga oo magaalada Muqdisho in amaankeedu uusan maareeyta sugnayn boqolkiiba boqol ay qaraxyo ka dhacaan oo weerar ka dhacaan haddana xilli xasaasi ah ayaa lagu jiraa markaa su'aasha la isweydiinayo ayaa ah amniga doorashada ayaa mas'uul ka ah xilligan maareeyta xasaasiga ah ee doorashada madaxtinimada
نور وما سنتهي هرتو حجر قدقة أمنيك دورشة أيا جرا تليح عيدان كبوليسك وكيهي قدومية كيهي دورشة نوحي هادا كدع عيسى هنگركا أما تين لذا أفسيون أي كدع عيسى كدح تال ايربوتك وانا ماشا أي كدع عين دبعا دورشة دي قدومك قلها شعبك إي قدومك أقل كسره waxaa islaahay sidoo kalena waa meeshii ay ka dhacday doorashadii madaxweynaha ee 2017kii bishii February marka amniga waxaa islaahay doorashada iyo xildhibaanadaas imaatinkooda aad uma dhib badnaa doonto oo hadii goobta doorashada ay ka dhacayso ay tahay meel ka fog oo kale een airportka ayaa cabsi iyo shaki waxa gali lahayd dadka oo ku aadan sida amniga loo soo karo laakiin hadduu xamoodaa in hadii la xiro jidadka soo gal areadaas airportka dadka dhaqdhaqaaqooda iyo gelitaankooda airportka iyana la kontrole in amniga sugistiisa aanay culays badan noqon doonin
waa tahay bal dhageystaha ugu dambeeya aan siiyo fursadiisa
assalaamu calaykum hadafiya way magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamee dowlad deegaanka Soomaalida ugu horeyn dadiyaha barnaamijka Nuur Bukhari iyo Mahad waa sugeel labadiinuba wad salaamantiin intaan su'aasha u gelin waxaan rabaa markii hore inaan golaha cusub ee baarlamaanka hal tala ah siiyo waxaan leeyahay warhooy talada dalku maanta gacantiin ay ku jirtaa ragga murashaxiinta ah ku kala xulanina hayb iyo hungurimidna waxaad se ku kala doorataan karti iyo aqoon su'aasha aan rabay in laga jawaabana waxay tahay waxaan ognahay wali arintii gobolka gedo iyo xilmaanadii labada meelood ugu kala doortay inaan xal laga gaarin arintaasii dib u dhac ma u horseedi karto doorashada madaxweynaha waad naadsantihiin
jaamac maxamed wa ku salaamaya adigana sida aan dhageysta hore su'aashiisii jawaabteedii qayb ahaan aan uga jawaabay xildhibaanadii laga soo doortay gobolka gedo waxay gudoonka ayaa waxay u badan tahay inuu go-aan ka gaaro ka hor waqtiga doorashada. Haddii aanay go-aan ka gaarinna waxaa suuragala inay maaragtay saacado ama waqti kooban ay jahwareer ama buuq ka dhexdhaliso golaha goobta lagu dooranayo madaxweyneyaasha, musharaxiinta madaxweynaha. Laakiin waxay u badan tahay ama in dib go-aankooda laysaga dhigi doono ama labada dhinac midkood uu si rasmi ah u aqbali doono ama uu go-aan uga gaari doono gudoonka golaha shacabka ka hor inta aanay doorashada dhicin. Marka waxay u badan tahay in aanay caqabad weyn ku noqon doonin in 15 bisha May ay doorashada madaxtinimada ka dhacdo ee magaalada Muqdisho.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo madax ka ah hay-adda Somali Public Agenda oo ah hay-adda raaseysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hay-adda bisha cas ee Soomaaliyeed ayaa adeeg gurmad degdeg ah oo caafimaad waxa ay ka hirgelisay magaalooyinka Muqdisho iyo Gaalkacyo. Haddaba adeegan iyo sida uu shaqeeyo iyo sida loola xiriiri karo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji Caafi oo ah agaasimaha warfaafinta iyo horumarinta ururka bisha cas ee Soomaaliyeed.
Waa mahadsan tahay. Sidaad la socotid, ururka bisha cas wuxuu aada uga shaqeeyaa arrimaha la xiriira siinta adeega degdega. Waan waxyaabaha ayaga markii la aasaasay ururka bisha cas lagu aasaasay oo ayaga saldhigu ah shaqadooda. Marka iyadoo taas laga taabaqaadayo ayaa bisha cas mar walba waxay sameysaa waxaan la yiraahdo qiimeyn ama afka qalaad lagu yiraahdo assessment. Waxaana sameynaa wax la yiraahdo ka jawaab celin. Waxyaabo waxaa jiro oo maalin walba aan sameyno oo ah adeega gargaarka degdega oo aan siino bulshada qeybeeda kala duwan. Laakiin waxaa ogaanay in baahidu intaas ka badan tahay, loo baahan yahay in la siiyo wax la yiraahdo gargaar degdeg oo ay dadku heli karaan markay u baahdaan. Gargaarkaasna wuxuu guud ahaan saameeyaa qofka u baahan gargaar daawo ama wax la yiraahdo medical help. Taas micnaheedu waxa waaye waxaa dhici karta in meel hadday wax ka dhacaan waxyaaba degdeg ah, hadday meel ka dhacaan, in bisha cas ay ka jawaab celin karto. Taasaa marku keentay in bisha cas ay bilowdo markay qiimeysay baahiyaha ka jiro. Markaasna waxaan sameyna wax la yiraahdo bilow, wax la yiraahdo tijaabo. Waxaan tijaabo ku sameynaa adeega waqti ugu horreeyay. Waxaan ka bilownay Muqdisho ka bilownay ilaa adiga 3 sano ka hor meelahaas ayaan Muqdisho ku bilownay. Markaasna arrintaas waxay u socotay si marka hore waxaan ku bilownay gargaar degdeg ah oo adeega markiiba fulin kara. Laakiin waxaan ku soo kordhinay adeega ambalaasyada. Ambalaasyada waxaa ku jira mootooyin loo sameeyey qaabka ambalaansiga oo ah wadanka keliya ee Afrika laga isticmaalo. Mootooyinkaas waxay u sameysan yihiin qaab ambalansa si ay u dhex maraan wadooyinka marka ay saxmadu ay noqoto, si ay u dhex maraan ayna gaarsiiyaan. Waana arki kartaan marka dhacdooyinka ay Muqdisho ka dhacaan bishaas iyagoo ku hool jira arrimahaas. Kadibna labada magaalo ee aan qaadanay waxaa kamida Muqdisho iyo Gaalkacyo. Ujeedkuna wuxuu ahaa dhacdooyinka ayaa meesha ugu badnaa, baahidana way sareysay.
Waye marka adeegani hadda xilligan aan hadlayno muxuu ka kooban yahay? Ma ambalaasya, mootooyinba, ma isbitaalba, ma xarumo caafimaadba, mise waa intaas isku jirta?
Adeega waxaa la yiraahdaa horta waa gargaar degdeg ah iyo wax u qabashada qofka markaas dhaawacmay inta aan isbitaal la keen, sida la yiraahdo wax afka qalaad lagu yiraahdo pre-hospital care. In marka qofka meeshii masiibada ay ka dhacday marka laga soo qaaday in la diyaariyo inta aan cisbitaalka la gaarsiin oo loo sameeyo digdoojin, marka taas waa adiga horta intaas ka kooban yahay kadibna waxaa la geenayaa ama dhaqtar weyna loo geenayaa eega eega laakiin waxaa loo sameynayaa xaaladiisa la dejinayaa inta la sii wado waxayna ka kooban tahay adigan wuxuu ka kooban yahay ambalaansyo gawaari ambalaansa muqdishona waxaan ka isticmaalnaa mootooyinkaas adeega samey
waaye marka sidee dadku ku ogaadaan inaad adeegan bixisaan ama ay ku ogaan karaan
inta aan adeegan la bilaabin olola xoog lahan sameynay muqdisho markay aragtid iyo gaalkacyo waxaa ku yaalo waxyaalo boorar waaweyn kadibna waxaan sameynay waxa layiraahdo nambaro bila lasoo wici karo horta sideedaba adeega waa lacag la-aan ama bilaash marka qofka uu soo wici karaa waana 24 saac ayuu shaqeeyaa waxaa mutadawiciina diyaar u ah oo fadhiyo oo qalab casriya ku xiran marka lasoo waco waxaa la ogaanayaa qofka markuu soo waco deegaanka uu kasoo wacay waxay ku xiran tahay waxleedaha GPS wuxuu ogaanaa kadibna jawaabtiya la bixinayaa isla markiiba ambalansiga ama waxay tegaysaa meesha haddii ay tahay hooyo uur leh oo la rabo isbitaal in la geeyay haddii ay tahay haddii yahay shil baabuur haddii meelo ay wax ka dhaceen oo kale waa la tegayaa kadibna markii la tago waxay soo wacayaan 2 number numberka muqdisho laga soo wici karo waa 4 4 6 numberka gaalkacyo laga soo wici karana waa 3 8 3 marka numbaradaasaa lasoo wacayaa isla markiiba bisha cas tiimkeedii hawshaas u xilsaarna ayaa jawaab ka bixinaya isla markii meesha gaaray
waa gartay sida aan gartay markay gurma deg deg ah gaarsiiyaanna waxay u gudbinayaan haddii qofkaasi adeeg kalo caafimaad u baahan yahay isbitaalada caadiga ama dowladda ama kuwa gaarka loo leeyahay sax
haa waa saas macnaha isbitaalka markaas ugu dhow wax loogu qaban karaa loo gudbiya meesha dhacdada ay ka dhacday isbitaalka ugu dhow adiga isbitaalada waaweyn ayaan badanaa aada loogu xiran yahay markay muqdisho tahay oo kale isbitaalada waaweynna magaalada ku yaalo ayaan geenaa kuwaasaa wax looga qabtaa kadibna haddii loo baahan yahay in dayid dheeraada ama waxyaabo gaara loo sameeyo kadibna cisbitaalka iyo dhakhaatiirka cisbitaalka go-aanka gaara laakiin annaga shaqadeenna waxa waaye inaan dhibanihii soo qaadno kuna sinno meel adeeg dheeri loogu qaban karo
waaye marka tusaale isii dadka ka faa'iidaystay intay leegyihiin muddadii aad adeegan wadeen muqdisho iyo gaalkacyo
marka ugu horreysa waxaa laga sameeyay muqdisho ilaa dadka tiradoodu waxay ku dhowdahay ilaa 3,000 oo qofood oo waxa la yiraahdo jawaab celin la sameeyey korsam marka lagu soo waco ama oday diikar ku dhacay ama haweeney diikar ku dhacay lagu soo waco oo kadib waxaa la sameeyaa jawaab celin marka waxaan xisaabnaa inta jawaab celin ee la sameeyey marka waa ilaa 3,000 oo la geeyey meeshii la tegey meeshii ay ku dhiboonaayeen laga soo qaaday kadibna cisbitaalada la gaasiyey waxaa kamid a shilal baabuur waxaa kamid a qaraxyo waxaa kamid a dadka jirooyinkan waxa afka qalaad lagu yihahda kroonikada qaba ama diikar ama sokor ama haweeney ama umulaysa oo cisbitaalka la gaasina marka nooc kasta oo kamid a waxyaaba deg dega oo dhinaca caafimaadka la xiriiro haddiina lasoo waco waa ka jawaabna
caqabadaha idin haysta maxay
walaa caqabadaha ugu horta sideedaba bulshada aaday noola shaqaysaa gawaaridayna aad ayaa loo ixtiraama markay marayaan magaalada meelaha jidgooyooyinka ah markay soo maraan ambalaasyadeena waxaa la siiyaa taas waxaa keenay kalsooni badan ayaan abuurnay waxaa la arkay shaqada aan qaban marka bulshada caqabadaha keliya waxa weeyaan marka magaalada magaalooyinka ay ka jiraan saxmadaha oo taasna aan annaga aanan kontrol dadkii marka gawaarida watay oo shacabka ah ma fahamsana ruuli ama macna xeerarka u yaala markii la arko gaari ambalans in wadada la siiyo marka taas waxaa keenaysa in muddo badan ay kuu qaadato adigoo qof dhaawac oo series wada inaad ku dhex jirtid saxmad gawaaridiina aysan jid ku siinayn taasna waxay u baahan tahay marka la tababaraayo darawaladoo kale ama ay iskuullada kasoo baxayaan in tababarka loogu daro waxyaabaha la siiyo wadada inay ugu horeysa inay tahay maaragtay ambalaasyada ama gawaarida adeega deg dega sameeya waxaa kamid a ambalaasyada waxaa kamid a debdemisyada si ay deg deg ugu gaaraan ama dhibanayaashii ay sideen meeshii loogu talagalay gaaraan waa badbaadin naf marka waxa rabaa dadka inay fahmaan hoosha ay ambalaasyada qabtaan markay maqlaan dhawaaq inay isla markiiba wadada u baneeyaan tan hadda ugu weyn ee haysato waxa weeyaan saxmadaha laakiin sida mas-uuliyiinta ka shaqeeya qeybaha kala duwan dalka oo dhan ixtiraam badan ayay u hayaan maaragtay hawsheena
intay la-eg yihiin tira ahaan ambalaasyada iyo mootooyinka iyo adeegyada kale hawshan qabanaya shaqaaluhuba
ilaa hadda kulley muqdisho macal mootooyinkoodii marka laisku dardaro ilaa qiyaas ahaan waxay gaarayaan ilaa 10 macnaha ilaa 4 mooto kale ila saddex mootan maleena meelaha sinta iyo ambulaansiyada oo gawaarida oo ila afar marka gaalkaay loogii ila 10 ay hadda marayaan.
Wax codsi aad u jeedinaysaan maamulada ama dadka caadiga hadii ay jirto?
Kulli maamulada waxaan u jeedinaynaa inaan ka helno wada shaqeyn, inay noo arkaan ujeedada aan u shaqeynayna inay tahay inaan badbaadino naf. Annaga wixii meesha ka dhaco dadka wax dhiba macnaha dhibaatada gaartay ayaa shaqadeennu ay tahay. Marka in gacanna lagu siiyo inaan adeegaas gudano, marmarka qaarkood ay dhacaan waxyaabaha qaarkood ee la xiriira securitiga, in naloo garto inaan naf badbaadinayno oo runtii wadana la siiyo si aan naftaas maaragtay ilaah baa wax badbaadin kara, laakiin annagana aan qayb uga qaadano inaan at least dib joojin sameyno ama gaarsiino meesha loogu talagalay. Hadda ilaa xad alxamdulillah waa fiicannahay, wax dhiba bulshada kuma qabno, aad bay noola shaqeeyaan, laakiin intaas in laga sii badiyo oo fahamkana la sii kordhiyo, intaasaan ka codsanaynaa bulshada.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee V O A du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi waanu bixinay caweeska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8 iyo barka fiidnimo, waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9 fiidnimo.
Barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha V O A ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdi Salaam Axmed Salas.
Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada V O A.
gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta V O A 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan V O A 88.7.
V O A-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan UK, Soomaali ka badan 20 ayaa ka mid noqday golayaasha deegaanka ee dalka Britain doorashadii dhacday Khamiistii, iyadoo badankood ay kasoo baxeen London. intooda badan waxa ay u sharaxnaayeen xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Labour Party, xisbiga talada haya ee muxaafidka ee Conservativeska ayaa waxa uu lumiyey 500 oo kursi, halka xisbiga mucaaradkana uu helay 163 kursi oo dheeri ah. haddaba wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareystay Xarbi Faarax oo markii saddexaad ku guuleystay xubin golaha deegaanka ee degmada Brent ee galbeedka London. ugu horeyna dareenkiisa ayuu ka hadlayaa.
bismillaahi raxmaani raxiim. Ridwaan, waan ku salaama adigii iyo dhammaan bahda V O A da meel walbay joogaan. haddaan kaaga waramo guud ahaan dareenka Soomaalida ama qaasatankeyga, waa dareen aad u sarreeya, farxadna ku dheehan tahay maadaama aan ku guuleystay markaygii saddexaad deegaan doorashada aan u tartamay. waxaan dareemayaa inay maaragtay guushaas ay guul igu habboon oo aan ku faraxsanahay ay tahay. Soomaalida kale ee waddankan u tartantay deegaan doorashadoodiina waxaan rajaynayaa inay iyagana aada ugu faraxsan yihiin maadaama ay ku guuleysteen kuraastay u tartameen.
waayahay guulahan maxay uga dhigan yihiin dadka Soomaaliyeed guud ahaan?
guulaha noocan oo kalaa Soomaalidu waxay uga dhigan tahay amay tusaysaa in dad badan oo Soomaaliya ay galaan deegaan doorashada xaafadaha ay degan yihiin kana qayb qaataan mas-uuliyadda xaafadda ka saaran waa arrin aada u wanaagsan, waxayna dhiirigelinaysaan isleeyahay dhalinyarada soo koreysa, waxayna suurtagelinaysaa inay Soomaalida waxyaalaha ayaga dhibaa ay go-aanada miiska looga qaato ay ka qayb qaataan, ay codkooduna ay kor u qaadi doonto. haddii ummaddu aysan oo kale ay isugu xiran tahay ama ay ka qayb qaataan xaafadaha ay degan yihiin waxa ka dhaca, waxa waaye ummaddaas waxyaalo badan ayaan kaga badbaadi karnaa. marka waa arrin aada u fiican inay dad badan ay soo galaan dhalinyarada cusub ama jiilka soo socdana ay tusi karto inay meesha ay meel ka fog ay gaari karaan naftirkooda?
Maxaa sababa ayay kula tahay in markii ugu horreysay xisbiga Leyberka uu meelo cusub ku guuleysto isaga oo ka guuleystay xisbiyadii kale ee dalkan?
Leyberka inuu ku guuleysto meelo cusub waxaan isleeyahay waxaa sabab u ah waxyaalo badan oo isbiirsaday. Sida ogtahay, wadanka dowladda dhexe waxaa maamula xisbiga conservative-ka ah, waayahan dambana culaysyo badan ama qaladaad badan oo ayaga ka dhacayaa jiray. Leyberka waayihii dambe sidaa la socotid doorashadii guud ee wadankan ka dhacday uu hogaaminayay hogaamiyihii hadda Leyberka ma hogaamiye maana kii ka horreeyey Jeremy Corbyn, culaysyo badana la saaray oo ay ka mid tahay in lagu eedeeyey inuu maaragtay uu dhinacan dadka kasoo jeeda jinsiyadda yuhuud oo kale ay aada uusan ugu janjeerin. Marka culaysyada la saaray oo badnaa waxay sababtay in electionadii doorashooyinkii lasoo dhaafay waxyaalo badan lagu lumiyo. Marka waxaan isleeyahay xisbiga kan hadda haysta Keir Starmer wuxuu isku dayay in badan inuu waxyaalihii noocaasoo kale ahaa uu xoogaa inuu isku dayay inuu xaliyo. Marka hadda meelaha for example oo kale qaasatan uu Leyberka ku guuleystay London oo ay ka mid tahay xaafadda Barnet la yiraahdo oo awal uu conservative ka haystay, xaafadda baarlamaanku yaalo Westminster oo kale oo conservative haystay uu ku guuleystay, xaafadda Wandsworth la yiraahdo oo 30-35 sano ugu dambeysay uu conservative ahayd uu Leyber ku guuleystay. Marka waxyaalo badan oo dowladda dhexe ay maaragtay lagu eedeynayo oo in lagu maaragtay lagu ganaaxo camal ay dadku arkeenaa jira, iyo Leyberka oo kasoo kabsaday waxyaalihii lagu eedeynayay. Waxyaalo badan waxaa jiro Prime Ministerka hadda jooga Boris Johnson oo qaladaad badan ama maaragtay lagu hayo oo hadda xataa sidaa la socotid maalmo dhaweyd intii Covidka lagu jiray sharcigu isaga jabiyey ayuu isaga uu sameeyey ayuu jabiyey in lagu ganaaxo ayay noqotay oo weliba dacwadiisa ay socoto. Marka waxyaalo badan oo isbiirsada ayaa waxaan isleeyahay way u suuragelisay doorashada hadda deegaan doorashooyinkii ka dhacay wadanka guud ahaan inay Leyberka ay si fiican sameeyaan, inkastoo ay jirto Leyberka inuusan wixii walba ay conservative-ka lumiyeen inuusan Leyberka qaadan oo xisbiyada kale liberaalka iyo waxa kale ay ayaga naftirkooda guulo meelo qaar ka gaareen. Marka guud ahaan Leyberka si fiican ayuu sameeyay, laakiin weli waxaan isleenahay ma joogno waqtigii xukunka wadankoo dhan lala wareegi lahaa.
Xarbi Faarax oo warramayay wariyaha V O E da Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayuu ahaa. Dadka Soomaalida ah oo sanadihii ugu dambeeyey u kala firxaday wadamo kala duwan ayaa kuwa ugu tirada yar waxay ugu tiro yar yihiin qaar ka mid ah wadamada Jabaan kuwa ku nool halkaas oo gabar joogta ay xaaladda Soomaalida uga warantay Ibraahim Cumar Baafo.
Minasan ohayo gozaimas soada tomoshimas Soomaaliya jindes.
Erayadaas aad maqlaysaan waa luuqadda loogu hadlo dalka Jabaan. Waxayse la micno tahay?
Waa micnaheedu uu yahay subax wanaagsan qof walba. Magacaygu waa Sucaad, waxaan ahay Soomaali.
Burburkii kadib, Soomaalidu waxay degeen dalal badan oo adduunka ka mid ah, iyagoo siyaabo kala duwanna u degay sida qaxootinimo, waxbarasho iyo qaab ganacsi intaba. Haddaba waddanka Jabaan waxaa ku nool Soomaali aan sidaas u badnayn oo badankoodna yihiin arday qaab waxbarasho ku tagay dalkaasi. Sucdi Cabdullaahi Maxamed waxay ka mid tahay ardadii ugu horreysay ee dalkaasi waxbarasho u aada burburkii kadib, waxaana iga waramaysaa goorta ay tagtay Jabaan iyo tirada Soomaalida halkaasi ay ku joogaan.
Halka Ibraahim Baafo aada iyo aada u mahadsan tahay. Waan dhowahay, magacaygu waa Sucdi Cabdullaahi oo ay Jabaniisku ugu wacan Sucaad. Aniga Jabaan waxaa imaaday 2010-kii ama 2010-ka, waxaan deganahay Yokohama. Horena waxaan u deganaa muddo 7 sano ah Tokyo. Aniga waxaa ku imaaday ardaynimo scholarship. Degreegaygii koowaad wuxuu ahaa Liberal Study, Jaamacadda Waseda. Graduate-keygana wuxuu ahaa Governance, Department of Peace Building. Soomaalida halkan ku nool ku dhawaad waa Kontumeeyo. Adi kontan kama badna isleeyahay inta hadda aan ka warqabo.
Laakiin waxaa jira kuwo yimid dalkaasi Jabaan 80-meeyadii oo siyaabo kala duwan iyana xitaa u degay dalkaasi, sida ay Sucdi sharxayso mar kale.
Ibraahimo Abu, intaan ka warqabo ama aan la sheekeystay Soomaalida 80-meeyadii soo gashay ان دور هورتا سياوودي اسو غلين قار واخ برشه او ودنك بي اتش دي كدياريا جيرتو قار واخا جير مخي هيد ريرا لها او مخي حاجي نيمانكودي او سومالي كشقين جيري او ساس ودنكي كوسو غلا بربركي كديب قار غنخس اسو غلين وي جيران مركه سومالي اسكا بدنتا ما شاء الله مركه حد توتال انغ انت واخا كو جوغنا وا كونتوميو وا كونتون روح كودوات
سعودي shalay ayaa waxa ay jaaliyada Soomaalida degan Japan ay u doorteen inay u noqoto gudoomiyaha jaaliyada waxaan weydiyay waxa ay ku doorteen inay u hoggaamiso
walaalkay Ibrahim jaalid waxa ay doortay in dadka ku nool dalka Japan maadaama ay halkan safaarad ay si jirin oo dadkii wax ka caabiyay ay salaheen marka urur aan sameeyay markaas ay waxay dhayn maadaama dalka adiga ay noogu soo horeysay luqadoodina ay taqaanid oo wada kambani badan oo Japanese ay ka soo shaqeysay markii hoggaanka sida inoo ku qabo markaas ay horta maxay ahayd shalay toole ku dhacday
Japan waxa taga ganacsato Soomaaliya oo dalkaasi ganacsiyo u aada sidoo kale arday Soomaali ayaa ku sii badanaya dalkaasi sanadihii dambe oo qaab waxbarasho u taga Suudi maxay Soomaalida ka caawin karta
mid aan maanta u qaban doonana waxay tahay ama aan ku soo kordhin doona insha Allah haddu Ilaahay ila garab galo dad badan oo waxa jirta Soomaali ah oo ganacsata ah oo halkan imaata iyo dad badan aan ogeyn ba in ay Soomaali dalka ay degan tahay marka in labada wadan isdhexgalkoodii la xoojiyo in dadka Soomaalida ganacsiga u soo galaya la caabiyo in ardayda cusub ee Japan imaanaysa laftirkooda laga caabiyo qaabka deegaanka ay tahay cuntooyinkii cuni lahaayeen maadaama wax English ku qoran ay si jirin oo wax walba luqadoodii ay tahay oo halkan safaarad maanta laga soo xiriiro basekeedan aysan lahayn saas darteed aan isku xilqaanay markaygi horena aan ugu shaqeyn jiray qaab volunteer ah oo dawladdi soo gashaa ee ardaygi soo gala ee ganacsigi soo galaba ila soo xiriiri jiray maadaama aan aniga u shaqeeyay company kamida kambaniyada Japaniska
Ibrahim Umar Baaf wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
mahadsanid baafo haatanna waxaan dhageystayaasha u soo gudbinaynaa heestan ku dhageyd yahay Marwo Cabdijanan iyo Cabdijabar Al-Khaliji codadkooda
شطي مصدها بدل محبوب سنهاي مثل ما الليل كان معه وسين مولواتا عادي قول المروي واحد ما كان تايموي موبي عادي قول المروي واحد ما كان تايموي
baahinteenii galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA ayaa intaasii ku eeg waxa idin soo codsinaysay Caashe Ibrahim Aadan dhinaca soo saaristan wuxuu ahaa Bashiir Abuukar Cabdullaahi intan markala kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
Muskareka iyo misha daganta han kudul meereya Wakarto maan iyo malab shinan ila midatahe Adiguna maan waxan maagantahe wa mooyida Adiguna maan waxan maagantahe wa mooyida